Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Valona Tela dhe do të jem me ju në 15 minuta të vijues. Si çdo të shtunë në edicionin e mëngjesit ju sjellim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar ngjarjet në Kosovë në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Prishtinë kanë vazhduar të rriten dilemat, por edhe mospajtimet në lidhje me gjykatën speciale për krime lufte. Projekt ligji i negociuar nga Qeveria e Kosovës dhe Bashkimi Evropian, i cili ka shërbyer si pretekst për shtyrjen e votimit për themelimin e kësaj gjykate, tani sipas njoftimeve nga disa deputetë të Kosovës përmban edhe termin gjenocid, çka sipas tyre e bën atë të papranueshëm. Për këto dhe detajet tjera që po e mbajnë peng themelimin e gjykatës speciale, ndjekim Ziadin Gashin.
Janë disa detaje përmbajtësore dhe jo vetëm ato teknike që po e pengojnë procedimin e projekt ligjit për gjykatën speciale për krime lufte për miratim në kuvendin e Kosovës. Termi gjenocid në këtë projekt ligj përbën një prej mospajtimeve kryesore. Projekt ligji në fjalë është negociuar nga Qeveria e Kosovës dhe përfaqësuesit ligjor të Bashkimit Evropian. Ky draft ligj, sipas procedurave të ndjekura, mendohet të procedohet më një herë pas miratimit të amandamenteve kushtetuese për themelimin e gjykatës speciale. Kjo gjykatë pretendon të hetojë supozimet në raportin e Këshillit të Evropës lidhur me dyshimet për krime lufte të disa ish-pjesëtarëve të ushtrisë qlirimtare të Kosovës ndaj disa civilëve serb gjatë periudhës së viteve 1999-2000. Deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës Armen Zemaj, njëherësh antari Komisionit për Legjislacion, thot se projekt ligji ende nuk i është proceduar komisionit dhe nuk mund të dihet përmbajtja finale e tij, por termi gjenocid sipas tij në çdo rrethan bie ndesh me kushtetutën e Republikës së Kosovës.
Dhe me vetë ligjet që janë të aplikueshme, nuk mund të qenë pjesë legjislative, sepse fjala gjenocid të i kalon edhe ato që kanë ndërlidhet me kushtetutën, me drejtat njerëzore, por edhe me kodin penal dhe kodin në procedurës penale. Do të thonë temën e gjenocidit përfshin një gamë më të gjatë veprimit, qoftë eliminimit masiv njerëzor, por qoftë edhe zhdukjes tërësishme të një popullate e cila nuk ka ndodhur në Kosovë, por ka ndodhur Serbia në raport me shqiptarët e Kosovës.
Në rast se Brukseli nuk pajtohet përfshirjen nga projekt ligji të termeve të papranueshme, atëherë sipas Zemajt, Kuvendi i Kosovës duhet ta ndryshojë këtë projekt ligj gjatë fazës së shqyrtimit dhe miratimit.
Komisioni dhe Kuvendi duhet ta ndryshojë. Temë gjenocid, çfarë do lloj rrethana, çfarë do lloj akuzë nuk mund të vishet në Kosovë.
Përderisa partitë partnere në koalicionin qeverisës, Partia Demokratike dhe Lidhja Demokratike janë në kërkim të mbështetjes për miratim në amandamenteve kushtetuese dhe modifikimit të projekt ligjit për gjykatën speciale. Partitë opozitare janë vënë tashmë kundër kësaj gjykate. Nënkryetari Lëvizjes së Vetëvendosje, Driton Çaushi, ka thënë për programin ton se zgjidhja e vetme është mospranimi i kësaj gjykate nga ana institucioneve të Kosovës. Sipas tij, nuk është vetëm termi gjenocid i papranueshëm, por edhe vetërsia dhe tendenca për aktakuza dhe hedhje të fajit ndaj pjesëtarëve të UÇK-s dhe shqiptarëve të Kosovës në përgjithësi.
Po ne kemi ngrit vazhdimisht në kuadrët argumentimit ton kundër gjykatës speciale, edhe çështjen e akuzave që përmbajnë ky rast, ndërtova edhe termin gjenocid ose akuzën për gjenocid, e cila bën edhe më problematike këtë gjykatë. Dihet fare mirë se kush ka kryer gjenocid në Kosovë. Dhe kjo ka qenë pala serbe, shteti serb, që në mënyrë sistematike ka vepruar në kuadrë të asaj që konsiderohet si tentim gjenocidi dhe gjenocid.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Personat e lidhur me organizatat e njohura ndërkombëtarisht si terroriste, sikurse Shteti Islamik dhe Al-Nusra, po përdorin internetin dhe rrjetet sociale për rekrutimin e të rinjve në Kosovë, thon zyrtar të policisë së Kosovës dhe njohës të zhvillimeve në vend. Sipas tyre, interneti mban bashk dhe të lidhur gjithë qarkun ekstremist të Kosovës. Në këtë temë dëgjojmë Bekim Bislimin.
Rekrutimi përmes kanaleve të internetit i të rinjve të Kosovës nga organizatat e shpallura ndërkombëtarisht terroriste, sikurse Shteti Islamik dhe Al-Nusra, është një rrezik i vazhdueshëm, vlerësojnë zyrtarët e policisë së Kosovës dhe njohësit e zhvillimeve në Kosovë. Rasti i fundit që dëshmon këtë është ai i dy vajzave të mitura nga komuna e Vitis, të cilat në muajin e mars të këtij viti kishin tentuar të largoheshin nga Kosova dhe të udhëtojnë në drejt të Sirisë. Fatos Makolli, drejtori i departamentit antiterrorizëm në kuadër të policisë së Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpjegon se organizata terroriste dhe ekstremistët fetar po e përdorin internetin jo vetëm për rekrutimin e të rinjve, por edhe për propagandë, për krim të rrjeteve, për krim të financave dhe të tjera.
Janë të krijuar rrjet edhe të rekrutimit online, ku edhe i targetojnë personat. Thjesht nuk presin mu kontaktu ata prej dikujt, po i targetojnë bazë profilat njerëzve dhe fillojnë me komuniku me ta. Nëse kryesisht kalojnë në për website ndryshme ose chatat ndryshme, kanë forumet mbyllura që e vazhdojnë komunikimin, edhe faktikisht na i kena posë gjitha rastin Kosovë, ku njerëz thjesht këtë komunikimin me kanë posë përmes internetit edhe kanë vendosë në shku. Që të fshi edhe dy femna të reja. Ato kanë qenë kontakt me dikon atje përmes internetit dhe kanë vendosur më shumë.
Njohës të zhvillimeve në Kosovë, të cilët kanë hulumtuar format e bashkangjitjes së qytetarëve të Kosovës në organizata terroriste në Siri dhe Irak, vlerësojnë se interneti është një nga burimet kryesore të rekrutimit të gjithë atyre që shkojnë të luftojnë në Siri dhe Irak përkrah organizatave terroriste, sidomos në kuadër të Shtetit Islamik. Shpend Kursani nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë thotë për Radio Evropa e Lirë se metodat e rekrutimit që përdor Shteti Islamik janë të ndryshme, por sipas tij interneti është instrument kyç në këtë drejtim. Siç thotë ai, interneti ka ndikim shumë më të madh në siç e quajnë shpëllarjen e trurit, sesa që këtë mund ta bëjnë imamët ekstremist.
Të gjithë qarkun ekstremist të Kosovës interneti i mban bashk dhe të lidhur njëri me tjetrin 24 orë, sepse i shpërndajnë të gjitha informatat që kanë të bëjnë me ISIS-in ndërmjet veti me kode të ndryshme e kështu me radhë, dhe internetin në fakt e përdorin edhe si mjet i komunikimit kur shkojnë në Siri dhe në Irak, po ashtu rekrutuesit e përdorin internetin në mënyrë që të konfirmohen të rekrutuarit se a janë të rekrutuar të sigurt dhe të vërtetohen mos vallë e ka dërgu dikën shteti si spion e kështu me radhë.
Por a mund të parandalohet kjo formë e rekrutimit të qytetarëve të Kosovës në organizatat e njohura ndërkombëtarisht si terroriste? Makolli thotë se departamenti që ai drejton përdor disa mënyra që të mbikëqyrë aktivitetet e mundshme të rekrutimit përmes internetit. Kjo sipas tij bëhet përmes mbikëqyrjes së shërbimit të internetit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Qeveria e Kosovës